สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อที่คุ้นเคยคืออาหารและการออกกำลังกายแต่ดิฉันจะพูดถึงด้านของการป้องกันและแก้ไขเบาหวานชนิดที่2ซึ่งมีคนเป็นกันมากค่ะว่าการกินและการออกกำลังกายนั้นจะช่วยเราได้อย่างไรเพราะเบาหวานชนิดที่2นั้นมีหนทางแก้ไขให้ดีขึ้นและวิธีที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นได้ค่ะเราจะมารู้จักเบาหวานชนิดที่2กันก่อนนะคะเพราะนี่คือเบาหวานที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่และเขาก็พบนะคะว่าการแก้ไขอยู่ที่ตัวคนที่เป็นโรคนี้สำคัญมากค่ะจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยSouth Carolinaพบว่าการใช้ชีวิตที่เอาจริงเอาจังกับการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักนั้นสามารถทำให้อาการป่วยดีขึ้นเท่ากับยารักษาเลยทีเดียวค่ะสิ่งสำคัญ3ประการสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนั้นต้องตั้งเป้าหมายทำให้ได้ก็คือ 1. ลดน้ำหนักลงค่ะโดยการลดอาหารจำพวกไขมันให้เหลือร้อยละ25แคลอรี่เท่านั้นและให้ออกกำลังกายมากขึ้นอย่างน้อยวันละ30นาทีด้วยการเดินเร็วสัปดาห์ละ 5-7 วันจากการศึกษาเขาพบว่าคนที่ทำอย่างนี้สามารถลดอาการของเบาหวานลงได้จากที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นปกติภายใน5ปีแต่เพียงแค่3ปีคนที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็มีอาการดีขึ้นมากค่ะคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรมากจริงๆเพียงแค่เดินเร็ววันละครึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่ต้องไปเสียเงินค่าออกกำลังกายในคลับหรือตามสถานที่ออกกำลังกายใดๆแม้แต่ในวันฝนตกคนที่อยู่หน้าโทรทัศน์ออกกำลังกายด้วยการกระโดดขึ้นกระโดดลงหรือการวิ่งอยู่กับที่ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วค่ะเพียงแต่ให้นาน30นาทีก็นับว่าพอแล้วคุณผู้ฟังคะคนที่เป็นเบาหวานบางคนนั้นบอกว่าเพราะพ่อกับแม่เป็นโรคนี้คงต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าคุณทำตัวให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่เช่นการกินอาหารที่จะเป็นปัญหาการไม่ออกกำลังกายการปล่อยตัวให้อ้วนจึงคิดว่าถ้าพ่อแม่ที่มีน้ำหนักเกินเป็นเบาหวานฉันคงต้องเป็นไปด้วยอย่างนั้นก็ควรปล่อยไปตามยถากรรมก็แล้วกันนี่เป็นความคิดที่ผิดมากค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาโรคเบาหวานที่ติดต่อกันเป็นทางพันธุกรรมคงต้องระมัดระวังในการกินอาหารของลูกตั้งแต่เขาเป็นเด็กค่ะควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารและการซื้ออาหารนอกบ้านซึ่งเป็นอาหารจำพวกที่เร่งให้เกิดเบาหวานค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สามารถลดน้ำหนักลงได้ไม่ต้องลดทีละเยอะๆนะคะเพราะเพียงแต่คุณผู้ฟังลดน้ำหนักลง 10% ก็รู้สึกว่าจะเบาตัวเดินเหินคล่องคนส่วนใหญ่มีปัญหาโรคเบาหวานเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปบางท่านบอกกับตนเองว่าไหนๆก็อายุมากแล้วจะอ้วนก็ช่างปะไรหรือจะป่วยอะไรก็ไม่เป็นไรซึ่งความจริงแล้วคุณลุงคุณตาสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องเป็นเบาหวานเลยถ้าปฏิบัติตัวตั้งแต่แรกค่ะเขาศึกษาแล้วพบว่าร้อยละ70ของผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตแบบคนสมัยใหม่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานคุณผู้ฟังที่มีอายุ65ปีก็ยังมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้อีกนานอย่างน้อย20ปีจะดีสักเท่าไหร่คะถ้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความมีสุขภาพดีและมีความสุขคุณผู้ฟังคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญมากต่อการป้องกันโรคเบาหวานช่วยทำให้น้ำหนักตัวพอดีถ้าไม่ออกกำลังน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นค่ะคำถามก็คือการออกกำลังกายขนาดไหนจึงจะพอดีคำแนะนำง่ายๆก็คือการออกแรงจนเหนื่อยหอบ พูดกับใครไม่ได้นั่นเป็นสัญญาณว่าออกกำลังกายหักโหมเกินไปแล้วค่ะสำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินได้คงต้องหาวิธีการออกกำลังกายโดยวิธีอื่นแทนถ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรลองไปปรึกษากับนักกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลเขาจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายให้สำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะค่ะส่วนสำหรับคุณผู้ฟังที่สามารถออกกำลังกายได้หลายรูปแบบก็ลองดูนะคะว่าแบบไหนจึงจะเหมาะหรือจะเป็นหลายๆแบบรวมกันก็ได้ค่ะการเดินเร็วนั้นถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถูกที่สุดและไม่ต้องไปหาสถานที่ให้ยุ่งยากเดินที่ไหนก็เดินได้ค่ะทั้งหมดนี้คือคำแนะนำสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นโรคเบาหวานและต้องการออกกำลังกายที่ฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่อยากให้ใครเป็นโรคเบาหวานเพราะว่าปัญหาที่ตามมานั้นมีมากมายดิฉันเคยเห็นคนไข้ที่ถูกตัดอวัยวะเพราะการลุกลามของการเป็นแผลที่รักษาไม่หายและเป็นภาพที่ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นกับใครใช่ไหมคะโรคนี้จะทำให้ชีวิตของหลายๆคนสั้นลงและมีผลกระทบต่ออาชีพการงานเพราะฉะนั้นจึงขอแนะนำคุณผู้ฟังให้หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าสูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่กินอาหารที่มีไขมันสูงลดขนมหวานอาหารที่มีน้ำตาลสูงกินผักสดและผลไม้สดมากขึ้นก็จะช่วยป้องกันโรคเบาหวานและโรคที่ไม่หวานให้ห่างไกลจากคุณผู้ฟังค่ะจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในสุภาษิตได้กล่าวว่าถ้าเจ้าพบน้ำผึ้งจงกินแต่พอดีและอีกตอนหนึ่งกล่าวว่าที่จะกินน้ำผึ้งมากก็ไม่ดีใช่แล้วค่ะกินน้ำตาลมากก็กลายเป็นเบาหวานได้ง่ายค่ะสำหรับวันนี้รายการของเรานั้นก็ได้จบลงไปแล้วต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
วัดดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWRและออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
ฉันดีใจที่เธอมาช่วยงานได้มาเรียฉันเองก็ดีใจที่ได้มาจ้ะเพราะฉันก็เป็นญาติของเจ้าบ่าวมันก็เป็นหน้าที่ของฉันเหมือนกัน ที่จะต้องมาช่วยงานนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีคนมากันเยอะนะจ๊ะ
เยซูลูกชายของเธอก็ได้รับเชิญด้วยนี่จ๊ะ
เอ๊ะเขาอยู่ที่เมืองคนาเหรอจ๊ะ
ใช่จ้ะพอเขาได้ข่าวงานแต่งงานเขาก็จะมาทีเดียว
ดีเหมือนกันจ้ะฉันก็ไม่ได้พบเขานานแล้ว
มาเรียฉันขอถามอะไรหน่อยได้นะจ๊ะเอาจะส่วนตัวมากไปหน่อยเธอคงจะได้ข่าวเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับจอห์นคนที่ทำพิธีรับศีลที่แม่น้ำจอร์แดนน่ะแล้วก็ได้ข่าวได้ว่าลูกชายของเธอหายเข้าไปในถิ่นธุรกันดารอย่างน้อยก็40วันนะจ๊ะ
ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันจ้ะ
มาเรียเธอเชื่อหรือว่าลูกชายของเธอเยซูน่ะคือพระมาซีอาบางทีฉันไม่ควรจะถามเธออย่างนี้ต้องขอโทษทีนะ
ไม่ต้องขอโทษขอโพยหรอกจ้ะฉันก็ดีใจที่เธอถามสามีของฉันโยเซฟเขาก็เสียชีวิตไปแล้วฉันเองก็แยกกันอยู่กับเยซูไม่ได้พบเขามานานแล้วไม่มีใครที่ฉันจะพูดปรับทุกข์ได้เลยเยซูผู้อ่อนโยนตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ความไม่เห็นแก่ตัวและความว่านอนสอนง่ายของเขาสอให้เห็นว่าเขาคือพระมาซีอาแม้จะทูตสวรรค์ก็บอกฉันว่าเขาคือแต่ว่าฉันก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะว่าถ้าเขาคือพระมาซีอาจริงๆทำไมเขาไม่แสดงตัวแล้วแสดงความเป็นราชาของเขา
ฉันเข้าใจความรู้สึกของแม่ที่เป็นห่วงลูกจ้ะแขกเรือดูเหมือนจะมาถึงกันแล้วนะฉันต้องขอตัวไปตรวจตราความเรียบร้อยก่อนเธอนั่งตรงนี้แล้วจ้ะมาเรีย
ขอบใจจ้ะ
นี่เธอตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วหรือยัง
เรียบร้อยแล้วครับคุณนายครับ
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษ
มีเพียงน้อยรายที่ได้เหมือนอย่าง ท้อไปทำไมสิ้นหวังไปทำไมลุกขึ้นสู้ไปที่จะต่อสู้กับปัญหาเธอคงจะน้อยใจในหลายอย่างเมื่อเธอพบผ่านปัญหามากมายในชีวิตของเธอมองไปไม่เห็นใครที่จะเห็นใจและเข้าใจมองตัวเองว่าไร้ค่าไม่สำคัญสำหรับใครเธอผู้ที่พระเจ้าทรงห่วงใยของพระมหาราชาเป็นนักรบผู้หาญกล้าของพระเยซูพบผ่านปัญหามากมายในชีวิตของเธอมองไปไม่เห็นใครที่จะเห็นใจและเข้าใจมองตัวเองว่าไร้ค่าไม่สำคัญสำหรับใครเธอผู้ที่พระเจ้าทรงห่วงใยของพระมหาราชาเป็นนักรบผู้หาญกล้าของพระเยซู
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรามักจะได้ยินเรื่องราวของคนบางคนที่อ้างว่าอดีตเคยเป็นศาสดาของศาสนาแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่อย่างยกตัวอย่างเช่นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับในประเทศเนปาลที่มีคนยกย่องว่าเขาคือพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดอย่างไรก็ตามครับมีคนจำนวนมากที่ไม่เชื่อเพราะว่าในเมื่อคนจำนวนมากเชื่อว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จ ดับขันปรินิพพานไปแล้วจะกลับชาติมาเกิดได้อย่างไรเมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับได้มีชายหนุ่มชาวรัสเซียคนหนึ่งชื่อว่าเซอร์เกย์โตรอฟได้อ้างว่าเขาคือพระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์และนอกจากนี้ครับในศาสนาอื่นก็มีคนที่สมอ้างว่าเขาคือศาสดากลับชาติมาเกิดหรือพระเจ้าส่งมาเราจึงเรียกคนเหล่านี้ว่าศาสดาเทียมเท็จวันนี้ครับผมจะนำเอาเรื่องราวของพระเยซูองค์จริงผู้มีที่มาและที่ไปเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับคนที่อ้างตัวว่าเขาคือพระเยซูท่านผู้ฟังครับประวัติชีวิตของพระเยซูนั้นได้บันทึกไว้หลายพันปีก่อนที่พระองค์จะมาประสูติได้มีการพยากรณ์เอาไว้โดยผู้สื่อข่าวของพระเจ้าเหตุการณ์ต่างๆมีดังนี้ครับข้อแรกครับคือสถานที่มาเกิดในโลกของพระเยซูเมื่อประมาณ700ปีก่อนพระองค์มาประสูตินั้นมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งชื่อว่ามีคาได้บันทึกไว้ว่าพระองค์จะมาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อเบธเลเฮมซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปประมาณ8กิโลเมตรต่อมาครับพระเยซูได้ประสูติที่นี่จริงปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงมีอยู่และมีคนไปเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมากทุกปีผมก็เคยไปที่นั่นครับและได้ไปเห็นสถานที่ประสูติของพระองค์สิ่งเหล่านี้ครับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าได้กำหนดสถานที่เกิดของพระองค์ว่าจะเกิดในหมู่บ้านเล็กๆครับและก็เป็นไปดังนั้นข้อที่สองครับการพยากรณ์ว่าพระเยซูคือผู้กอบกู้ชาวอิสราเอลชาวยิวเรียกท่านผู้ที่จะมานี้ว่าเมสสิยาหรือเมสไซอะโดยได้มีผู้พยากรณ์เอาไว้เมื่อประมาณ500ปีก่อนพระเยซูมาประสูติว่าพระนามของท่านคือพระเมสสิยาผู้จะมากอบกู้ชนชาติอิสราเอลเพราะสมัยนั้นครับชาวยิวหรือชาวอิสราเอลนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรเปอร์เซียมหาอำนาจของโลกในยุคนั้น500กว่าปีก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาประสูตินั้นได้มีผู้พยากรณ์ท่านหนึ่งชื่อว่าดาเนียลได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จะประสูติและจะสิ้นพระชนอย่างไรโดยกำหนดเวลาจะตรงกับคศ27ซึ่งเป็นปีที่พระเยซูได้เริ่มเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระองค์แก่ประชาชนครับในอีก3ปีครึ่งต่อมาครับพระองค์ได้ถูกจับตัวและประหารชีวิตการมาเป็นพระเมสสิยาของพระเยซูพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะนำเอาคำสอนที่ค้นพบใหม่มาสั่งสอนประชาชนครับแต่ทรงนำเอาพระบัญชาของพระเจ้ามาย้ำเตือนให้ประชาชนได้รู้และประพฤติตามพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พระเยซูผู้ไม่มีบาปครับมาไถ่บาปให้แก่มนุษย์เราทุกคนข้อที่3ครับก็คือข้อที่ยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์แท้จริงและทรงเป็นมนุษย์แท้ครับคำพยากรณ์นี้เขียนขึ้นเมื่อประมาณ700ปีก่อนพระองค์มาประสูติในโลกโดยได้ระบุว่าเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอลท่านผู้ฟังครับในคำทำนายนี้กล่าวว่าหญิงสาวคือหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนั่นก็หมายความว่าพระเยซูจะเกิดมาจากหญิงพรหมจารีและชื่อของท่านจะเรียกว่าอิมมานูเอลคำนี้มีความหมายว่าพระเจ้าอยู่กับเราดังนั้นพระเยซูจึงไม่ใช่คนธรรมดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์ด้วยพระองค์จึงสามารถช่วยเราทั้งหลายได้พระเยซูจึงได้ชื่อว่าพระผู้ช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปครับข้อที่4ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งยืนยันว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่แท้จริงคือการทนทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวช่วงสุดท้ายในชีวิตของพระเยซูคือเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นและความตายของมนุษยชาติพระองค์ได้เผยให้เห็นถึงความน่ากลัวของอำนาจมืดที่ซาตานนำเข้ามาในโลกและอำนาจแห่งความรักที่พระเจ้าได้นำเข้ามาในโลกเหมือนกัน เราได้เห็นถึงอำนาจของความชั่วร้ายที่เปลี่ยนมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างให้มีลักษณะเหมือนกับพระองค์เขาใช้สมองปัญญาและมือที่พระองค์ทรงสร้างนั้นมาทำร้ายพระเจ้าผู้สร้างเข้ามาขณะเดียวกันครับเราก็ได้เห็นพระเจ้าได้ทรงใช้อำนาจแห่งความรักและความเมตตามอบให้แก่มนุษย์ผู้ที่พระองค์ทรงรักแม้ว่าเขาจะไม่รักพระองค์ก็ตามนี่แหละครับคือความรักอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกนี้เคยพบเห็นในคำพยากรณ์ที่กล่าวไว้700กว่าปีก่อนเกิดเหตุการณ์ประหารพระเยซูได้กล่าวไว้ว่าท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษาท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ยืนยันให้เห็นว่าพระเยซูคือผู้ไถ่มนุษย์จากมือของซาตานเพื่อให้เราได้กลับไปเป็นลูกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ได้มอบชีวิตที่ไม่ตายนั้นกลับคืนแก่ทุกคนที่เชื่อหากท่านผู้ฟังสนใจจะทราบเรื่องนี้นะครับอย่าลืมติดต่อเข้าไปในรายการครับเรามีเอกสารยินดีที่จะส่งมาให้ท่านและศึกษาด้วยตัวเองถึงที่บ้านครับวันนี้สวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรขุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ถ้าได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ